Äripäevaraadio.
Finantsuudised fookuses.
Head kuulajad, Äripäevaraadio igakuise saate Finantsuudised fookuses tegijate poolt ütleb teile tere, saatejuht Paavo Siimann. Täna räägime pikemalt sellest, mida ettevõtjad peaksid teadma krüptovaradest. Stuudios on tehnoloogiaettevõtte QuarTime projektijuht Sten-Erik Mägus. Tervist!
Tervist!
Ning vandeadvokaat ja PVC Legal partner Priit Lätt. Tere tulemast!
Tere päevast!
Sel kevadel rabas Eesti avalikust uudis, et pankrotti järel kõikunud Saarema mahemune omanik Tanel Tang suutis digitaalseid kanumüües kaasata 65 000 eurot lisaraha. Palun selgitage herad raadiokuulajatele lihtsate sõnadega, mida Tanel tegi.
Ja see on tõepoolest suurepärane näide, kuidas reaalne maailm kohtub digimaailmaga. Praegusel juhul selle näite puhul siis üks Saaremaa farmer pani oma kanad plokiahelasse ja pakkus siis võimalust huvilistele plokiahelast neid tükke osta. Hinnaga 100 eurot tükk, kokku 650 tükki ta pani müüki ja nagu ma aru saan, kõik need tükid, mida nimetatakse nüüd keerulise terminiga NFT, non-fungible tokens, need müüdi väga kiiresti ära. Suur huvi oli ja tänu sellisele plokiala tehnoloogiale kogus see Saarema farmer 65 000 eurot, mis aitas teda väga palju, aitas teda maksejõuetusest välja tulla ning tõmbas ka tähelepanu tema mahe farmile. Kindlasti on see suur edulugu. Kahjuks ma ise jäin ilma sellest kampaaniast, aga küll ma olen vaadanud huvilisena ka neid kampaania tingimusi ja tõepoolest see on noh, minu arates ka õiguslikult väga eeskujulikult läbi viidud raha tõstmine ja need ostjad, siis digikanad ostjad, täpsemalt siis NFT-de, selliste unikaalsete ühikute ostjad said lisaks digipildile. Digikana pildile, mis on väga unikaalne siis digifoto, said ka võimalus saada tulevasest tulust osa. Ehk kui kanad munevad ja need munad, mahemunad õnnestub maha müüa, siis ka mingisugune protsent hakkab tiksuma nendele digikana omanikele. Et noh, tegelikult tõeliselt äge projekt ja lisaks mainin ära õiguslikult, et need digikana omanikud said väga suures mahus autoriõigusi, mis kaasneb nende tokenitega. Autoriõigused siis sellele digifotole, mis on jällegi suurepärane näide, et kuidas ka traditsiooniline õigus kohtub digimaailmaga.
No siin oli nüüd nii palju komponente ühe kanala jaoks, et võtame nüüd korra veel samu tagasi, et sa ütlesid, et pani kanad ploki ahelasse, et paluks nüüd tõlget, et mida siis ikkagi mahetootja tegi?
Jaa, no räägime lahti lihtsas keeles, et ploki ahel, see on selline digitaalne arvestusraamat, digitaalne logiraamat, detsentraliseeritud, läbipaistev, väga usaldusväärne, nüüd selles ploki ahelas on blokid.
Aga mida ta selleks tegema pidi, et sinna plokiahelasse saada siis?
No ta pidi siis selle plokiahelasse need ühikud, need plokid piltikult öeldes ära värvima, muutma nad unikaalseks, andma nendele tükkidele plokidele mingisuguse infokoguse, lisama sinna juurde siis müügitingimused.
Aga kust ta seda teha saab? Läheb kuskile veebilehele või?
No selleks on eraldi platvorm. Praegusel juhul siis see konkreetne mahefarmer kasutas ühte professionaalse platvormi. Jällegi Eesti platvorm, kes siis pakubki meile kõigile võimalust tulla platvormile ja selle platvormi kaudu müüa digikujul piltikult öeldes mida iganes. Kasse, koeri, kanasid, muusikapalu.
Õhku.
Ka õhumüüjaid on kahjuks selles maailmas väga palju, nii et selles mõttes ostja vaatevinklist vaadatuna alati tuleb vaadata, mida sa ostad. Et vaadata sinna kotti sisse, mida sa tegelikult ostad, mis see tükk, see token endas kujutab ja millised õigused sellega kaasnevad. Aga lisaks ma kasutasin ka ühte teist väga populaarset terminit NFT, non-fungible token inglise keeles. Eesti keeles ei ole head vastet. Ma ise ütleks, et see on selline unikaalne asendamatu token, andmeüksus. See tähendab, et kui mul on üks NFT, siis mitte kellegil teisel maailmas ei ole identset NFT-d, et see on unikaalne. Ja seetõttu NFT kui üks krüptovarade liike ongi erinev kõikidest teistest krüptovaradest. No kõige tuntum krüptovara ehk on siis krüptovääring Bitcoin.
Aga enne veel, kui Bitcoin juurde läheme, et nii et sa lähed platformile, mis pakub blokiahela teenust. Mis sa seal teed, mis see värvimine tähendab, et millest Priit rääkis? Mm.
Korraks veel kommentaarina lisaks sellele samale kanala näitele, et see on tõesti hea näide sellest, kuidas krüpto võib olla alternatiivne rahastusviis ettevõtte jaoks, mis on rahalistes raskustes. Samas seega jällegi sümboliseerib väga väikest osa blokkiahela tehnoloogia potentsiaalist. See potentsiaal on meeletu ja see ei piirdu vaid siis digitaalsete piltide tokeniseerimisega ja nendega kauplemisega. NFT-d või üleüldiselt varade tokeniseerimine võimaldab luua täiesti uusi ärivõimalusi läbi selle, et varadega on võimalik kaubelda ilma keskse vahemeheta, keskse osapooleta, mis omakorda suurendab läbipaistvust, ligipääsu kapitalile, vähendab turvariske, sentraalse võimu kuritarvitamist, kulusid ja nii edasi. Ja seda kõike on võimalik siis, eks ole, blokkiahela tehnoloogiaga teha. Mida see tokeniseerimine tähendab? Tokeniseerimine tähendab seda, et blokkiahela tehnoloogia abil siis muudetakse varaomadused muutmatuteks, rikkumatuteks, kryptograafiliselt verifitseeritavateks ja varaga seonduvate tehingute tegemiseks ei ole vaja enam keskset osapoolt. Ja noh, nüüd tõesti, kui rääkida erinevatest NFT-dest, siis noh, mis asi on, eks ole NFT? NFT on tõesti nii nagu Priit mainis, unikaalne koobeldav tokeniseeritud vara, mida esindab mingisugune digitaalne tõend. Aga need varad võivad olla nii füüsilised, finantsilised kui ka digitaalsed ja kogu see protsess, eks ole, kuidas siis varas saab just kui see token, millega on võimalik kõik võimalik uusi ärivõimalusi luua, see hõlmabki siis blokiahela tehnoloogia kasutamist. Sõltuvalt blokiahela platformist on see protsess pisut erinev, on platforme, mis võimaldavad selliseid lihtsaid applikatsioone, nagu näiteks digitaalseid kanu luua väga lihtsalt ja kergelt, kui me räägime tarnahelate jälgimisest, keerukamatest finantssüsteemide tokeniseerimistest, siis see protsess on oluliselt pikem ja keerulisem.
Kui me tuleme korra, räägime nüüd siis selle kapitali kaasamise poole lõpuni, et olen praegu ettevõtja, kuulesin kõrvalt kikkis, et plaanisin minna hoopis võibolla Funderbeami või First Northi kaasama, aga nüüd kuulen siin, et saab ka mujalt, et kellel tasuks üldse mõelda seda tüüpi raha kaasamist, nagu tegi siis mahetootja?
No, oluline on ikkagi aru saada, et tegemist on julge alternatiiviga traditsioonilistele rahastus siis viisidele. Oluline on aru saada ka sellest, et see ettevõtte profiil ja valdkond peavad ikkagi sobituma siis selle nii-öelda investoriga. Et see investor, kes on harjunud läbi krypto investeerima, peab tundma huvi selle valdkonna või profiili vastu. Ja investor, kes muidu on harjunud sellisesse ettevõttesse investeerima, millel see konkreetne profiil või valdkond on, peab olema ka valmis siis seda investeeringut läbi viima läbi krypto. Et see on esimene teema kindlasti, milles süveneda neid viise, kuidas raha kaasata läbi siis krypto on mitmeid erinevaid. Alates sellest, et eks ole on võimalik luua neid NFT-s ja anda NFT-le mingi utility, anda ligipääs tuleviku kasumile, otsustusõigustele, on võimalik lanseerida utility tokenid, mis omakorda annavad mingisuguse eksklusiivse ligipääsu mingitele teenustele, toodetele ja nii edasi. On võimalik lanseerida security token, mis justkui toimib nagu väärtpaber, mis ei ole tegelikult investori jaoks kõige mugavam alternatiiv ja nii edasi, et natukene on vaja ikkagi süveneda ja saada sellest ikkagi tehnoloogiast, aga ka riskidest aru ja kui on selline nii-öelda konkreetne kanal olukord, kus pank on laenu, siis ja sa suudad selle trendi ära kasutada ja oma rahastusringile vajalik turundus taha saada, siis see toimib.
Aga enne börsile minekut või kapitali kaasamist tavaliselt siis toimub selline due diligence või taustauuringute protsess, siis on üleval pikad ettevõtte tutvustused ja kuhu nad tahavad jõuda, et mina võin öelda kohe , et mina niimoodi investeerinud ei ole , et ma olen küll investeerimisega pikalt tegelenud , aga kuidas ma nüüd seal teada saan , kuhu ma ikkagi nüüd kokkuvõttes investeerin ?
ja no tegelikult ega selles valdkonnas on kindlasti omad riskid , nagu kõikides muudeski valdkondades , aga noh , NFT-de puhul või nagu ka selle digikanade raha tõstmise puhul võib öelda üldistatult , et NFT võimaldab raha tõstmist viia massidesse . NFT-de esemeks ei ole tavapäraselt väärtpaberid ega keerulised mingisugused kasutusõigused , vaid tavapäraselt NFT-d on seotud mingisuguse tõesti kunsti loominguga , mingisuguse teosega . Või siis ka tõesti noh , reaalsete kanadega meie näitel , aga need on sellised lihtsamad asjad , esemed õigused . Ja seetõttu ongi ka tavalisel inimesel , kes fännab mingisugust ansamblit , bändi või kellele meeldib mingisugune konkreetne äriprojekt , on lihtsam osaleda sellistes rahatõstmise projektides . Ja vaadates ka Eesti kogemustega , nüüd see digikanade raha tõstmine ei ole ju esimene ametigi raha tõstmine NFT-dega , vaid esimene NFT raha tõstmine toimus tegelikult kunstimaailmas eelmise aasta suvel , kui Olga Temnikova ja Tommy Cash emiteerisid Eesti esimese NFT , mille esemeks oli ka muusika ja visuaalne digikunst . Kõik need emissioonid nii Eestis kui ka tegelikult laiemalt vaadates maailmas on ikkagi rahaliselt on suhteliselt piiratud , nii et noh , neid võrrelda sellise traditsioonilise IPO-ga ei ole mõistlik . Ja kuna need on ikkagi väiksemamahulisemad raha tõstmise viisid , siis ka selline õigusrägastik on või selline õigusbürokraatia on oluliselt väiksem ja kuna turul on tulnud ka professionaalsed teenusepakkujad , sellised platvormid , kes võimaldavad näiteks NFT-dega kaubelda .
Mõni nimi ?
No Ignium , kes on ka Eesti ettevõte , kes aitas digikanad turule tuua , noh veel võib tuua välismaalt OpenSea , kindlasti kõige suurem platvorm , nad on professionaalsed teenusepakkujad , nad aitavad nii-öelda sellel kunstnikul või farmil NFT-sid luua , nad aitavad ostjaid leida ja nad aitavad ostjatel , nad annavad ostjale usalduse , et see konkreetne token , mida nende platvormi kaudu müüakse , on usaldusväärne ja selle tokeni müüja taust on kontrollitud . Ja aga jällegi , juristina ütlen seda , et nii loojal kunstnikul , kes tahab siis seda NFT-d vermida , mintida , või siis kostjal , kes tahab siis investeerida sellesse projekti , tuleb alati läbi lugeda kõik need müügitingimused ja nende pinnalt hinnata neid riske ja hinnata kindlasti ka seda õiguste mahtu , et kui ma panen ikkagi sellesse projekti raha alla mõned tuhanded eurod , siis mida ma saan selle eest vastu , et mulle tundub , et on selline müüt liikvel , et kui ma ostan näiteks mingisuguse digikunsti , mida siis NFT esindab või tõendab , siis ma saangi nüüd kõikide selle kunstiteose autori õiguste omajaks , mis ei pruugi üldse aga olla nii , vaid väga , väga piiratud mahus antakse litsents sellistele müükidele kaasa , nii et noh , selles mõttes , et vältida pettumust hilisemalt , siis tasub alati lugeda müügitingimusi , vaadata tõepoolest , et mis see litsentsi ulatus on autoriõiguslikus tähenduses , et ja selle pinnal teha siis nii-öelda ostuotsus , lisaks muidugi sellele , et vaadata , kes see müüja on , kes see kunstnik on või mis see äriprojekt on , kes siis on otsustanud ennast tokeniseerida .
Mida ma siis nüüd kokkuvõttes saan või miks ma seda investeeringut teen , et kas siis pigem nagu selle kapitali kasvu eesmärgil või loodan siis sealt jooksvalt nagu sissetulekut saada , et natukene kasumist makstakse välja või miks investor peaks üldse NFT peale mõtlema ?
Ja noh , NFT-de peale , noh kindlasti see võib olla käsitletav investeerimisena , aga mina käsitleks NFT-d nii-öelda olemust kui ikkagi sellist õhinapõhist toetusavaldust konkreetsele projektile .
Et tegemist pigem nagu hooandja ?
Pigem nagu hooandja stiilis , et kui mulle mingisugune projekt meeldib , kui mulle keegi kunstnik väga meeldib või et lausa ma olen tema fänn , siis mul on väga lihtne toetada rahaliselt seda kunstiprojekti tänu blokiaalia tehnoloogiale , mis nagu juba eelnevalt öeldi , on usaldusväärne reeglina ja töötab ja on väga kiire ja on odav , erinevalt noh , traditsioonilistest platvormidest nagu traditsioonilistest väärtpaberibörsidest . Ja õhinapõhisus on see märksõna , et noh , tegelikult see on suurepärane võimalus loomesektorile , kus see tegelikult NFT-de nii-öelda buum alguse sai , ka kaasata oma fänne ja saada rahalist toetust oma kunstile. Ja seetõttu, noh, ütleme, täna, ütleme, ongi ju ikkagi põhiliselt NFT-ed kasutusel sellises meelelahutussektoris. Noh, ka siin eelmisel nädalal tuli välja uudised, ka selline metal band nagu Slipknot on otsustanud ennast tokeniseerida ja tema nii-öelda kureerimisel toimuv metallifestival Knotfest on ka otsustanud siis emiteerida festivali külalistele NFT-des pileteid ja muud sellist kaupa, et jällegi noori kaasata ja leida ka rahalist toetust kindlasti selliste projektide läbiviimiseks. Nii et kokkuvõtvalt, et tegemist ei ole NFT-dega raha tõstmise puhul mitte niivõrd investeerimisega veel, kuivõrd sellise lojaalsusega mingitele projektidele. Ja kui sealt tuleb ka mingisugune lisaraha, mingisuguse tulu näol, miks mitte, et see on nagu väga tore boonus.
Jah, kõik, mida Priit rääkis, on tegelikult jah, see, kus me nii-öelda üldsusele NFT-dena ikkagi nagu oleme. Tegelikult on ka reaalsed päriselu probleemid, mida NFT kontseptsioon on võimeline lahendama, kui me oleme nende kultuursete teemade juures, siis näiteks artistide alarahastus, seetõttu, et neil puudub igasugune läbipaistvus digitaalsetesse tarnahelatesse, kuidas distribuutor jaotab nendeks lugude esitamist erinevates kanalites. Just rääksin paar päeva tagasi artistiga, kes ütles, et tema välismaal asuv distribuutor saadab talle 2 korda aastas Exceli ja ütleb, et okei, sinu lugu mängiti nendes kanalites nii ja nii palju, me maksame sulle nii palju. 0 läbipaistvust, eks? Et tuua sellesse digitaalsesse tarnahelasse just kui läbipaistvust on NFT nende kontseptsioon suure pärane lahendus. Näiteks on mingisugune muusikaline teos, selle taga on 10 inimest, 5 muusikut ja 5 laulukirjutajat, stuudio, rahastajat ja nii edasi. Vastavalt panusele võib selle muusikalise teose siis tokeniseerida NFT-deks ja nüüd kui hakkab see muusikaline teos mööda neid erinevaid kanaleid reisima, olgu see YouTube, Spotify ja nii edasi, siis on võimalik reaalajas anda ülevaade, et okei, kus kui palju teost esitati, kui palju sellest maksti ja tegelikult ka reaalajas maksta iga selle esituse eest nendele artistidele ja need NFT-d omanikud, need 10 laulu või teose loojat on tegelikult ka, nendel on õigus kaubelda oma osalusega, et kui laul saab populaarseks, siis see väärtus kasvab ja nad saavad noh, lisaks sellele nende jooksvale rahavoole ka tegelikult teenida selle pealt, et nende laul on saanud edukaks.
Nii et kui me selle lauljate teemale nüüd joon alla tõmbame, et nad sõna lühendid, et CD ja DVD asemel peaksid nüüd selgeks saama lühend NFT, jah?
No tühja kasseti asemel nad peaksid NFT selgeks saama tõepoolest. Aga ma võib-olla ikkagi lisan siia veel juurde ja tules välja ka sellest entertainmentist, et natuke laiemat pilti vaadata, siis NFT on ju nii nimetatud Web3 interneti uue arengut etappi üks suurepärane väljendusviis. Ehk et see Web3, mis Web3 on, siis on, see on siis võimalus lugeda internetis, võimalus kirjutada internetis ja võimalus omada internetis. See ongi võimalus omada internetis, ongi Web3 üks tunnus. Ja NFT võimaldabki omada digivarasid tänu blokki ahelale.
No Quartime, teie kodulehel, oma kodulehel te lubate, et kogu maailma tokeniseerite ära, et mis siis järgmised mõtted on?
Ja no Quartime on viimased 15 aastat tootnud blokkiahela põhiseid lahendusi nii era kui avaliku sektori klientidele. Meie klientide seas on näiteks USA kaitsetööstus, Euroopa kosmosagentuur, suured ravimitootja telekomi ettevõtted, aga ka mitmete riikide valitsused. Meie tehnoloogia abil meie klientid turvavad oma andmebaasi, tagavad andmete õigsuse, verifitseerivad makseid, jälgivad digitaalseid ja füüsilisi tarneahelaid ja automatiseerivad mitmeid erinevaid protsesse. Meie patenteeritud blokkiahela tehnoloogia KSI blockchain, mida me oleme siis seni arendanud, on küll privaatne blokkiahel, ehk siis erineb sellest avalikust blokkiahelast krüptostust kui sellisest tänu sellele, et ligipääs privaatse blokkihääla andmetele on siis autoriseeritud privaatne, kliendil on võimalik otsustada, kes millistele andmetele ligipääseb ja nii edasi. Nüüd olles seda tehnoloogiat arendanud viimased 15 aastat, meie ettevõtte loojad olid samal ajal Tokios kui Bitcoini siis whitepaperit kokku pandi, nii et see mõte on kogu aeg kuklas olnud, et peaks tegelikult lanseerima avaliku blokkihääle. Eesmärgiga siis lahendada krüpto peamised probleemid ja täna ongi see meie fookuses, see on see projekt, mille turule tulekut mina juhin, avaliku blokkihääla nimega Alphabill lanseerimine. Ja nagu mainitud, eesmärk lahendada skaleeruvuse probleem, tänast avalike blokkihäälate peamine probleem seisneb selles, et läbilaske võime tehingute arv, mida sekundis võimaldatakse, on väga väike. Tehingu tegemise aeg on väga pikk ja tehingu hind on väga kõrge, mis tähendab seda, et päris elu probleeme lahendavaid applikatsioone on väga raske tänaste avalike blokkihääla platformide peale ehitada. Ja seda probleemi me kavatseme lahendada. Lähikuudel oleme me seda platformi lanseerimas ja sellest saab siis nii-öelda vabavaraline tehnoloogia kõikidele ettevõtetele arendatele üle maailma.
Ma igaks juhuks tahan sul käest, Sten Erik, küsida täpsustava küsimus. Ütlesid, et tavaliselt need avalikud blokkihääla platvormid on aeglased võrreldes sellega, mida te plaanite luua. Et äkki sa korra tood võrdlusmomenti, mida see tähendab aeglane blokkihääla maailmas. Et ma eeldan, et see aeglus blokkihääla maailmas ei ole võrreldav selle aeglusega, mida me iga päev kohtame, kui me teeme traditsioonilisi panguülekandeid.
Jah, nii ja naa. Kui me võtame näiteks Ethereumi blokkihääla platvormi, mis on siis market capi poolest ilmselt teine kõige suurem ja tegelikult esimene blokkihääla platform, mille rakendus oli midagi enamat kui lihtsalt detsentraliseeritud maksed. Läbilaske võime on neil mõnikümend tehingut sekundis. Tehingu tegemise aeg võib minna tundidesse ja tehingu hind võib olla olenevalt eks ole tehingu väärtusest endast, tehingu tasu võib olla tihti peal isegi kallim kui need väiksemad tehingud. Mis tähendabki seda, et süsteemi läbilaske võime on piiratud, see tähendab seda, et kui nõudlus on suurem kui läbilaske võime, siis jookseb see süsteem just kui umbe ja tehingu tegemise aeg pikeneb ja seda nõudlus kuidagi nii-öelda tasakaalustada, siis tehingu hind ka tõuseb. Et tegelikult ei ole... Visa ja Mastercardi maksed on oluliselt skaleeruvamad kui enamik avalike blokkihääleid täna, aga see on absoluutselt, eks ole, siin paranemas.
Enne kui vahele veel lähemegi, et kes juba siis näiteks meie kuulajatest ettevõtjatest võiksid mõelda, Alphabill oli siis selle platvormi nimi, et ma soovingi näiteks kapitali kaasata, et kas, ma ei tea, teen ma käsitöö šokolaadi, tahaksin uue masina soetada või mul on app valmis tehtud, tahan seda skaleerima hakata, selleks on lisaraha vaja või kes need ettevõtjad võiksid olla, et kes sellise teenuse peale võiksid mõelda?
Mm-hmm. No meie fookuses on ikkagi pigem sellised ettevõtted, kes tahavad teatud teenuseid või teatud protsesse siis tokeniseerida. Nagu mainitud, siis teeme lihtsas keeles automatiseerida, nii et need protsessid oleks võimalik läbi viia ilma manuaalse tööta, ilma keskse osapoole kontrollita. Me tahame aidata ka ettevõtetel jõuda just sinna nii-öelda Web3 kontseptsiooni suunas, mida Priit mainis. Aga tõesti, miks mitte kasutada seda ka ettevõtte rahastamiseks? Või siis tegelikult üks huvitava alternatiiv, kui me räägime Eesti ettevõtetest, uus taksoapp nimega Foorus, kes kasutab ära just seda nii-öelda Web3 või noh, tegelikult ütleks selline Web2.5 kontseptsiooni. Neil on vaja konkureerida täna Boltiga, neil on vaja konkureerida Bolti hindade ja selle pakkumisega või nii-öelda supplyga, kui kiiresti takso kohale jõuab, kuidas meelitada ligi kasutajaid enda platformile ja kuidas need hoida lojaalsena, nad kasutavad ära siis seda sama tokenisüsteemi põhimõtteliselt, kus siis iga 100 euro väärtuses tehtud sõitude eest saab sõitja ühe tokeni, mis on hiljem kaubeldav järelt turul või siis konverteeritav osaluseks.
Võtame nüüd korra veel rahulikult läbi, et millised on need peamised krüptovarade liigid?
No, krüptovarade liik on tõepoolest erinevaid. Võibolla kõige tuntum krüptovarade liik ongi krüptovääring, Bitcoin. Esimene krüptoraha, rahvakeeles krüptoraha, juristid ütlevad ikkagi krüptovääring või ka laiemas tähenduses virtuaalvääring, aga Bitcoin on see, mis siis tõesti emiteeriti turule 3. jaanuaril 2009. Sten Erik esimeses osas viitas ka sellele valgele raamatule Bitcoini whitepaperile, mis üllitati kellegi poolt oktoobris 2008, eks Satoshi Nakamoto poolt, keegi ei tea, kes see on, keegi ei ole teda näinud, Bitcoin ja kõik altcoinid, ehk siis muud krüptorahad on võibolla kõige tuntum krüptovarade klass. See on siis demokraatlik, detsentraliseeritud raha digimaailma jaoks. Ja võibolla teine, ütleme, krüptovarade liikidest rääkides varaklass, oluline varaklass on inimetatud kasutustokenid eesti keeles, ehk inglise keeles utility tokens. No utility või kasutustokenite kõrgaeg oli, ma ütleks ikkagi enne krüptotalve, ehk siis 2016-2017, kui tõepoolest hakati neid tokeneid kasutama raha tõstmiseks blokkiahele kaudu ja need ei ole NFT-ed, nad ei ole unikaalsed. Et kasutustooken on lihtsalt öeldes mingisugune luba, kasutusõigus, lubadus anda juurdepääs selle tookeni omajale kunagi tulevikus, kui see digiprojekt valmis saab, mille jaoks raha tõsteti blokkiahele kaudu. Ja tõepoolest aastat 2016-2017 oli no hullu maja, väga palju üritasid siis tookeneid müüa, ja edukalt müüsid, ise küsimus, kas ka need projektid olid edukad, et pigem ei olnud üle poolte nendest projektidest olid ebaõnnestumised, mõned isegi kriminaalsed. Aga jah, kasutustokenid, utility tokens on kindlasti krüptovääringute kõrval teine oluline krüptovarade klass. Ja ega need ICO-d, nimelt initial coin offerings, mille kaudu neid kasutustokenid müüdi ja neid müüakse ka täna sel päeval, ega need ikkad ei ole kusagile kadunud, kasutustookeid on jätkuvalt turul ja tänased tegijad on võrreldes selle 2016-2017 ajaga kindlasti professionaalsemad. Kolmas krüptovarade klass on niinimetatud security tokens inglise keeles, eesti keeles siis investeerimistookenid või väärtpaberi tokenid. Need on põhimõtteliselt jällegi krüpto sellised blokkiahela ühikud, mis esindavad nagu aktsiaid, osalusi või mis on käsitletavad nagu võlakirjad. Sellised väärtpaberi emissioone ametlike Eestis praktiliselt ei ole toimunud selliseid, mis eeldaks ka juba prospekti koostamist ehk, mis oleksid väga suure rahalise mahuga. Küll on aga Euroopa Liidus küll juba näited 3-4 aastat tagasi, kui juba ka blokkiahela tehnoloogiat kasutati siis Austrias Euroopa esimese sellise väärtpaberi emissiooni korraldamiseks blokkiahela tehnoloogia kaudu, ehk kus siis emiteeritigi niinimetatud investeerimistokeneid. Ja noh, neljas kindlasti krüptovarade oluline klass ongi see sama NFT, millest me ole saate esimeses pooles palju rääkisime, et NFT on tõesti küll juba 2014. aasta leiutis, aga siis ta ei omanud populaarsust ta kogus, ütleme eelmisel aastal, kus juures isegi NFT kui termin valiti ju 2021. aasta sõnaks Collinsi sõnaraamatu poolt, et noh, see on mingi näitaja. Nii et see on nii-öelda neljas krüptovarade klass. Aga noh, neid on veel, et mida ma ei hakka võibolla siin ette loetlema ja kõike neid krüptovarasid iseloomustab see termin, see tokeniseerimine, ehk siis tokeni majandus. Et jah, noh, piltikult öeldes me võime kõike tokeniseerida, ehk panna jooksma sinna blokkiahelasse. Nii et need võimalused on jah, mina ütleks küll piiritud.
Kas see tokenid on siis ikka väärtpaberid?
Token on väärtpaber ainult siis, kui ta funksioneerib nagu traditsiooniline väärtpaber. loeb mitte pealkiri, nimetus, vaid loeb sisu. Sisu üle vormi on põhimõte. Ja noh, ka selliste rahakogu raha tõstmiste juures on olnud kuritarvitusi, kus siis sildistatakse raha tõstmist ja tõstmise käigus emiteeritavaid tokeneid kui kasutustokeneid, aga noh, tegelikult nad toimivad kui väärpaberid ja kui nad toimivad nagu väärpaberid, siis tegelikult laienevad sellisele raha tõstmisele väga ranged reeglid, traditsioonilised väärpaberi avaliku emissiooni reeglid. Ja seal on väga palju nõudeid, mida sellised ettevõtted peavad järgima ja noh, seetõttu noh, ma väidangi, et Eestis see on ka üks põhjustest, miks ei ole sellised suuri avalike väärpaberi tokeni emissioone veel korraldatud. Aga jah, loeb sisu, mitte vorm.
Ja lisaks siia veel, et tokeneks selle digitaalne tõend, mis blokkihaela süsteemis mingisugust vääringut või õigust esindab, korra juba sellest muidugi rääkisime, võib, eks ole, tõesti esindada ükskõik missugust vara. Füüsilist, digitaalset, finantsilist. Kui tokeniseerida väärtpaberid või tokeniseerida aktsiooptsioonid, mida aga üks Eesti Web3 ettevõtte nimega SaltoX teeb, mille taga on Pipedrive üks loojaid Ragnar Sass, siis põhimõtteliselt no, ta hakkabki täitma sarnast funktsiooni, aga mida see tähendab selle aktsiooptsiooni tokeniseerimine, sul on võimalik kaubelda nende optsioonidega oluliselt lihtsamini kui täna, kus on tohutud piiranguteks selle peal, kus lisaks kõigele muule on vaja ikkagi seda keskset osapoolt usaldada ja talle teenustasude eest väga kõrgeid summasi maksta ja need protsessid on väga aeglased. Kui sa tokeniseerid aktsiooptsioonid, on sul võimalik ilma vahemeheta kaubelda inimeselt inimesele.
Et on vaja lihtsalt nad siis kuskile platformile viia.
Just.
Räägimegi, kes on need seal ökosüsteemis, need turuosalised, et ma ei tea, tavainimene teab lihtsalt, et siin osad kaevandavad Bitcoini ja elektriarved on väga suured, aga teelt, kes siis kõik osalised on seal kriptovarade maailmas?
No, eks ökosüsteem on tohutult suur. Seal on akadeemikud, seal on arvutiteadlased, arendajad, kes ehitavad seda blokkihaela platformi. Seal on tehnoloogiaettevõtjad, kes ehitavad applikatsioone selle blokkihaela süsteemi peale. Seal on need applikatsioonide kasutajad, kes võivad olla nii tavatarbijad, äriklendid, avaliku sektori klendid, on validaatorid, need samad minerid ja stakerid, on investorid, kauplejad, kriptopörsid, regulaatorid, kõik võimalikud strateegilised partnerid, et see ökosüsteem on tegelikult meeletult suur ja täna ehitatakse ka väga palju uusi teenuseid just ümber selle, et pakkuda kõik võimalikele nendele ökosüsteemi mängijatele teenuseid.
Küsin veel, kuidas turvaline see ikka on, et ma ikka kuulen vahel, et mõnel on kriptorahakotist midagi pihta pandud ja et kui ma seal platformidel tegutsen, et kus ma tean, et mu võrad seal säiluvad?
No, peamine alusprintsiip on ikkagi blokkihaela tehnoloogialt see, et see on turvatud läbi detsentraliseerituse. Paraku jah, tuleb ette kõik võimalik pettusi seonduvalt erinevate blokkihaela platformide ja krüptoga endaga. On neid, mis on tõesti tehnoloogilised turvaugud, aga on ka need, kus lihtsalt inimesi petetakse, kus tegelikult petetakse inimestelt raha olukorras, kus krüptoot just kui sellist eksisteeri selle juures. Noh, üks viimase aja prominentsemaid krüptoga seonduvaid pettusi toimus mõni kuu tagasi, kus häkiti sisse Ethereumi ja Solanat ühendavasse silla teenusesse, need on kaks siis top 10-se kuuluvat blokkihaela platformi ja varastati sealt enam kui 300 miljoni dollari eest kriptovarased. Sellised asju tuleb paraku ette, aga liigutakse loomulikult kogu aeg sinna poole, et miinimumi nii viia sellised turvaugud.
Ja ka tegelikult rääkides sellistest blokkihaela tehnoloogia probleemidest, siis usalduse küsimus on üks suurimaid muresid, mida me oleme näinud viies läbi erinevaid küsimustikke globaalselt PricewaterhouseCoopersis. Usaldus selle blokkihaela vastu, see sisaldab ka turvariske.
kinnisvara on ju palju arusaadavam.
Kinnisvara on käega katsutavam tõepoolest, eks ju. Me näeme oma silmaga, kui midagi halba toimub, et aga blokiaale tehnoloogiat me tihti peale ei näe, eks, et ta on virtuaalne. Ja noh, tegelikult selleks, et seda usaldus suurendada selles maailmas kindlasti on ka, me peame hakkama rääkima regulaatoritest, me peame hakkama rääkima seadusandjatest. Ja noh, seetõttu ka vaadates nüüd, kuidas nüüd erinevad riigid, seal kas Eesti või ka Euroopa Liit on käitunud, siis ütleme niimoodi, et noh, viimase paari aasta märksõna on kindlasti regulatiivse aktiivsuse kasv Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriikide tasandil. Ehk see tähendab seadusloome. Luuaks uusi regulatsioone spetsiaalselt blokiaalade tehnoloogiate jaoks ja nende ärimudelite jaoks. Just nimelt selleks, et kaitsta tarbijaid ja suurendada nii-öelda usaldust finantssüsteemi stabiilsuse osas. Kas see meile meeldib või mitte, kas see on kooskõlas sellise blokiaalade tehnoloogia demokraatiaga, detsentraliseeritusega. Noh, see on ise omaette teema, filosoofiline teema. Aga kindlasti on oluline ja tervitatav, kui on selged regulatsioonid, mis aitavad usaldusväärsust kasvatada ja mis tagavad tarbijate kaitse. Ja ka loomulikult see selged regulatsioonid suurendavad ka ütleme, traditsiooniliste äride, traditsiooniliste ettevõtete valmisolekut siseneda blokiahala tehnoloogia valdkonda, ehk hakata siis seda blokiahala tehnoloogiat kasutama oma äri edendamiseks. Nii et selles mõttes neid regulatsioone on praegu ka, nagu ma juba ütlesin, Euroopa Liidus, Euroopa komisjon välja töötamas uusi täiendavaid, mis siis enne kõik on mõeldud nii nimetatud kasutustokeni, utility tokenite emiteerimise jaoks, samuti teatud selliste stablecoinide ehk varapõhiste tokenite jaoks, et ja meil juba on ju olemas ja Eesti oli ju esimene riik, isegi maailmas, kes kehtestas spetsiaalse virtuaalvääringuid puudutava rahapesu vastase regulatsiooni juba aastal 2017 novembris. Nii et selles mõttes Eesti on olnud siin ka ütleme regulatiivses mõttes pioneer, mis on tervitatav, aga selliste regulatsioonide kehtestamisel loomulikult ei tohi üle reageerida, vaid ma olen alati olnud sellise lähenemise pooldaja, et pigem selliste uudsete tehnoloogiliste lahenduste puhul pigem vaadata ja oodata ära ja siis reageerida, mitte ennem reageerida ja siis vaadata, mis juhtum hakkab, sest väga kerge on ka õigusega pärssida innovatsiooni edendamist. Nii et see on ka kindlasti vihje Eesti seadusandjale, et olla ja Eesti regulaatoritele, ma räägin siin kohal Finantsinspektsioonist ja rahapesu andmebüroost enne kõike, et olla ka nutikas selliste regulatsioonide kehtestamisel ja juhendite juhiste andmisel turuosalistele, et ka turuosalised tunneksid end turvaliselt ja midagi ei muutuks üle öö, nagu meil siin on kahjuks veel sellel aastal rahapesuseaduse muutmisega juhtunud. Aga noh, see selleks.
Üks mõiste veel, kuna me siin saate lõpuni on veel ainult mõned minutid jäänud, et aga DAO, me NFT-dest rääkisime, mis see DAO on?
Jah, DAO-d on detsentraliseeritud autonoomsed organisatsioonid, mis võimaldavad siis kogukonnal omada ja juhtida organisatsiooni ilma tsentraalse siis nii-öelda autoriteedita. Siis organisatsiooni fundamentaalsete reeglid, just kui nii-öelda põhiseadus pannakse tarka lepingusse kirja, kui teatud tingimused täituvad, siis mingisugused protsessid toimuvad automaatselt. Üks huvitavamaid taosi on Elon Muski venna osalusel siis loodud Big Green DAO, mis doonorite raha investeerib MTÜdesse, mis edendavad mahepõllumajandust. Ja kuidas see struktuur siis põhimõtteliselt on, igal DAO liikmel on token, mis esindab tema hääle õigust ja kui pannakse mingisugune otsus hääletusele, näiteks kas sellesse või teise või kolmandasse organisatsiooni raha siis investeerida või mitte. Kui see ring saab nii-öelda kokku, et otsus läheb läbi, siis need protsessid avalduvad automaatselt ja see investeering liigub siis sinna organisatsiooni kontole põhimõtteliselt. Mida see siis ikkagi nagu kokkuvõttes aitab? See aitab ikkagi automatiseerida väga mitmeid protsesse, viia opereerimiskulud madalaks, eriti noh, heategevusorganisatsioonide puhul, kus on suureks probleemiks, et mis iganes 20% doonori rahadest läheb tegelikult kulude katmiseks ja noh, on võimalik ka seda protsessi justkui nagu paremini demokratiseerida, et see heategevusorganisatsiooni rahastamise protsess ei oleks niivõrd poliitiline, nagu see täna enamus juhtudel on.
Taod on tõepoolest, nagu sa ütlesid, äärmiselt demokraatlikud organisatsioonid. Erinevalt, julgen öelda, traditsioonilistest korporatsioonidest, kus on ikkagi suhteliselt autoritaarne juhtimisstruktuur, aga Tao puhul printsiibis, nii nagu see mõte on kunagi olnud, ise küsimus, kas ka enamus taasid ka sellised täna on, milles ma kahtlen, aga Tao on kogukond, kes siis otsustab, kes siis haldab mingisugust ettevõtmist mingisuguse ühise eesmärgi nimel, aga taode puhul me ei pea isegi välismaale minema, õnneks on ka Eestis väga ägedaid näiteid, kus siis luuakse taod selliseid organisatsioone ja
paar näidet.
Ma võin ühe näite tuua, Solid World DAO on siis Eesti roheettevõte, kes kasutab blokiahela tehnoloogiat ja kes on loomas sellist detsentraliseeritud, automatiseeritud organisatsiooni selleks, et siis luua niinimetatud vabatahtlike süsiniku krediitide müügi turuplats ja rohe eesmärkide saavutamiseks. Et see on nagu üks suurepärane näide siit samalt Maarjamaalt, et kuidas seda taod blokiahales ära kasutada, kuidas seda communityt või siis seda kogukonda kaasata mingisuguse äri ajamiseks.
Ja nüüd lõpetuseks, kuna meil saate aega hakkab läbi saama, et kui nüüd ettevõtjad meid kuulasid ja nüüd on kerges segaduses, et kas see maailm, millest me siin täna rääkisime, ikka on minu jaoks, et ega ma midagi väga olulist maha ei maga ettevõtte eduks, et kuidas nüüd nagu edasi minna, et kuidas see selgus luua, et kas see kriptomaailm on minu jaoks, minu ettevõtte jaoks või mitte?
Ja no põhimõtteliselt ma arvan täna aastal 2022 siis ei tohiks ole enam küsimust, et kas kaaluda blokiahela kasutamise võimalust oma traditsioonilises äris või mitte. Vastus on igal juhul kaaluda ja vaadata, kas blokiahela tehnoloogia aitaks kaasa minu äriefektiivsuse kasvatamisele või mitte. Ja kui leitakse, et aitaks kaasa, no, siis järgnevad sammud.
Ja kuidas mõnest harine? Mis kõige paremad võimalused on?
Lisaks siia, et täna on ikkagi kõikidel suurtel rahvusvahelistel organisatsioonidel oma blokiahela meeskonnad. Minu arvates on ka isegi PricewaterhouseCoopersil oma blokiahela tiim kusil pooles, kui ma eksin. Google'il, Facebook'il ja nii edasi. Et nad otsivad kogu aeg neid võimalusi, kuidas oma teenustesse seda tehnoloogiat sisse tuua. Ja noh, loomulikult nemad on pioneerid ka ütleme sellise nagu enterprise'i poole pealt. Kui nad on suutnud edukalt implementeerida selle tehnoloogia oma teenustes, siis hakkab see aina rohkem liikuma ka massidesse ja aina selgemaks muutub sellistele, noh, ütleme ka kodumaistele traditsioonilistele ettevõtetele. Ühes küljest tekib enesekindlus selle tehnoloogia turvalisus osas, teisalt ka parem arusaam, et mis ärivõimalused selle tehnoloogia peal ikkagi tekivad. Aga enda harimiseks tuleb lugeda kirjandust, aga olla ka väga ettevaatlik, et see on jällegi üks valdkond, mis on niivõrd uus, kus on väga palju huvitatud osapooli, kes ei ole kõik, need, kes jagavad, ütleme siis nagu vale infot, ei ole ilmtingimata need, kes oleksid pahatahtlikud, vaid need definitsioonid on ka üsna sellised abstraktsed siiski täna. Aga kaks väljanet, mida ma võiksin soovitada, on näiteks Coindesk või Cointelegraph, nendest alustada ja siis uudistada edasi.
Ja kindlasti ma soovitan ka PricewaterhouseCoopers enda krypto raamatukogu, kus me üllitame raporteid pidevalt ja mis on abiks just nimelt äri juhtidele selles maailmas orienteerimiseks. Nii et, ja kui ma veel saan, siis ma ütlen, toon välja sellised viis valdkonda, mida ka PricewaterhouseCoopers arvates võiks esmajoones mis võiksid mõelda plokiahela tehnoloogia kasutamisele. Need on esiteks kindlasti tarneahelate kontrollimine, ehk nii-öelda kaupade ja teenuste päritolu kontrollimise jaoks. Teine valdkond, kus võiks plokiahelat kasutada, on maksed ja finantsinstrumendid. Kolmas valdkond on kindlasti niinimetud identiteet, ehk siis kliendi päritolu isikusamasuse tuvastamise valdkond. Neljas on kindlasti lepingud ja nendega seonduvate vaidluste lahendamine. Ja viies ja viimane selline oluline valdkond, kus võiks plokiahelat kohe kaaluda, on siis kliendisuhted, lojaalsusprogrammide kehtestamine, kus meie hinnangul plokiahela tehnoloogia kasutamine on väga ratsionaalne ja toob suurt kasu.
Suur tänu tänase vestluse ja nende mõtete eest, Sten-Erik Mägus ja Priit Lätja, edu tegemistes. Head kuulajad, selline oli Finantsuudised fookuses 4. mail aastal 2022. Saate valmimisel aitasid kaasa Liivi Kedelog, Marga Aasalaid ja Andreas Laanem, mina olen saatejuht Paavo Siimann. Järgmine saade neid tiris 4 nädala pärast 1. juunil. Kuulmiseni!